šobrīd mēs paši pabijām 16. datumā Latvijas kordiriģentu kora mēģinājumā, un viņi bija faktiski pirmie, kas izmēģināja iedziedāt šo zīmi, un īstenībā tas efekts, kāds ir redzams jau profesionālo rūdīto mūziķu acīs, ka viņi redz, kā viņa dziedātais pārtop visu skaistā vizuālā latviskā zīmē, tajā var redzēt diezgan lielu prieku, pārsteigumu, pat asteras. Mēs redzējām arī, kā šo zīmi ir iedziedājis Gido Kokars, un īstenībā, es domāju, tā būs tā diezgan interesanta, interaktīva iesaiste no maza līdz lielam, no jauna līdz vecam.